Tyto urostlé stromy vás zaujmou hned na první pohled. Japonské topoly jsou štíhlé a vysoké a paulovny se svými košatými korunami a nápadnými fialovými květy platí za ozdobu každé zahrady. Přesto jsou z nich botanikové jen málo nadšení. Krajinný architekt Samuel Burian se pozastavuje už nad samotným principem pěstování energetických plodin.
Člověk si může brát z přírody jenom to, co mu v uvozovkách patří, nebo jenom to, co je pro něj jakoby určeno. A tady si člověk bere víc, protože rostliny jsou primární producenti, kteří zpracovávají sluneční energii tak, aby byla využitelná pro všechny ostatní organismy, pro houby, pro brouky, pro bíložravce. Všechno to má počátek v té sluneční energii. A my tady těmi plantážemi vlastně si bereme jakoby víc, než nám přísluší.
Další výhrady se vztahují k nepůvodním rychle rostoucím dřevinám. Jsou to nejčastěji nájezdníci z Asie a v české krajině jsou cizí. Domácí organismy se jim proto raději vyhýbají a snaží se živit na původních dřevinách. A platí to i pro parazity těchto organismů. Dobře to ilustruje příklad jírovce maďalu, který byl do české krajiny zavlečen už v období baroka, a klíněnky jírovcové, tedy motýlka, který se do České republiky dostal v první polovině 90. let a od té doby nedá kaštanům spát.
Když sem přišla klíněnka, tak pořád se očekávalo, že s tou klíněnkou se začnou vypořádávat nějací predátoři, který začnou její šíření tlumit. A ono se tak nestalo. A nestalo se tak právě proto, že nejenom ty organismy, které se živí tou rostlinou, ale ti jejich predátoři se řídí nejenom podle toho, kde najdou tu klíněnku, ale také podle rostliny. Oni hledají svoji oběť na rostlinách, které znají. A když tady je cizokrajná rostlina, tak oni na ní nehledají svoji potravu a proto nejsou schopni tak účinně tlumit to, čím ta rostlina je napadena.
Důležitá je i otázka, jestli dokážeme nájezdníky z Asie a odinut udržet na uzdě. Platí totiž, že rostliny, které dovezeme a začneme pěstovat, se jako invazní obvykle neprojeví hned.
Probíhá tam taková dlouhá klidová fáze, říká se tomu lakfáze, kdy ty rostliny se chovají, tak říkajíc, spořádaně. A teprve, když se dobře adaptují na to nové prostředí, tak najednou zdivočí. U bolševníků ta lakfáze trvala dokonce celých 80 let. Čili to, že se nám daří věci držet na úzdě teď, neznamená, že se to podaří za 30, za 40 let. Chce to velikou kázeň a ta nám, jak víme, dost často chybí.
Třeba v případě trnovníku akátu ta tolik žádoucí kázeň chyběla úplně. Ukázalo se totiž, že dokáže růst i na stanovištích, kde se jiné rostliny udržely jen zuby nehty nebo neudržely vůbec. Začátkem minulého století se proto spustila doslova akátová mánie a akát se začal pěstovat ve velkém. Náramně dobře rostl a poskytoval sice křivé, ale za to velmi trvanlivé dřevo vhodné i na topení. Dnes už víme, že to příliš prozíravé řešení skutečně nebylo.
Ten agát jako rostlina bobovitá, tak má na svých kořenech takové hlízky, ve kterých žijí bakterie, které poutají vzdušný dusík. A tyto rostliny nepotřebují hnojit dusíkem, protože oni si ho opatří ve vzduchu a tím dusíkem dokonce tu půdu obohacují. No a ten agát nám tímhle způsobem vlastně ovlivňuje půdu ve všech těch lokalitách. Je to půda, kde podmínkou pro existenci té původní flóry byla, že ta půda byla chudá na živiny a ten agát nám tam ty živiny najednou přivedl ve velké množství. A dneska, když půjdete do agátového háje, tak tam najdete pár těch nejodolnějších druhů.
Často jedině vlaštovičník, protože z ohrožených druhů rostlin, které tu žily často v několika málo posledních exemplářích, mnoho nezbylo. A jen tak se určitě nevrátí, protože půda zůstane dusíkem znehodnocená po desítky let.